habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
fiidnimo isniina bisha sebteembar sanadka 2020 waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 17-19 mitrban saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaa idaacadda idin la socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigu asahra cabdi axmed.
qodobada idaacadda fiidnimo ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalo qaraar oo u dhexeeya wadamadii hore uga wada tirsanaan jiray midooda soofiyeed ee azerbaijan iyo armenia.
27 sano in xal laga gaari waayo muranka ka taagan gobolkaas waxa ugu weyn dowladaha quwadaha caalamka ugu waaweyn ama gobolka ugu xooga badan oo labada dowladood kala taageeraya resolutionada ama qaraarada qaramada midoobayna aan tixgelinayn. waxaa xusid mudan dowladda ruushka ayaa waxay gacansaar la leedahay oo ay heshiis difaac kula jirtaa dowladda armenia haddii lasoo weeraro in ay gacan sii doonto.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o ed oo ku saabsan xanuunka kansarka
cudurkan inuu mar marka dambeysa inuu soomaaliya kusoo badanayo. nagu hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1500 iyo wax la jira oo case ayaa waxaweye noo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyey.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idinahaynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa 11 sano oo ka mid ah 18 sano ee ganacsigiisa aanan bixinin wax canshuura, sida ay warisay jarada The New York Times. waxaa wargeyska uu helay xogta ku salaysan in Trump canshuurta uusan bixinin, isla markaasina ay arrinkaasi salka ku hayso in uu isagu xareeyey inuu khasaaray wax ka badan intii uu faa'iiday 11 sano. canshuur bixinta ayaa ah xogta la heli karo oo daah furan marka la fiiriyo dadka u dhashay dalkan Mareykanka amaba ka shaqeeya gudaha wadanka Mareykanka. laakiinse tan iyo xilligii madaxweyne Richard Nixon ayaa waxaa dalkan musharaxiinta dadka u soo noqonaya ay si daah furan u soo bandhigi jireen dhaqaalahooda, waxayna sidoo kaleeto dadka ugala hadli jireen oo uga jawaabi jireen su'aalaha haddii ay jiraan ku salaysan dana gaara oo qarsoon oo ay leeyihiin. wargeyska New York Times ayaa waxa uu yiri, waxaan u daabacnay warbixintan sababo la xiriira iyadoo aan aaminsanahay inay muhiim tahay in dadka Mareykanka u dhashay ay ogaadaan in ay tahay xogaha iyo arrimaha ku salaysan waxa u qarsoon hogaamiyaashooda iyo dadka matala, gaar ahaana waxyaabaha muhiimka u ah iyo dhaqaalahooda. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu jabiyey sida la sheegay xeerkaasi soo jiray tan iyo xilligii Nixon kadib markii uu galay ololihiisa doorasho sanadkii 2016, asagoo markaasi sheegay in canshuurtiisa ay tahay hoosheeda mid la taalo hay-adda canshuur bixinta ee dalka Mareykanka ee IRS loo soo gaabiyey magaceeda, isagoo markaasi sheegay inuusan awoodin inuu ka waramo, hase yeeshee uu soo bandhigi doono dadka marka hay-addaasi macluumaadkiisa ay daahfurto. koox madax bannaan oo ka tirsan hay-adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa waxay ugu yeereen dalka Nigeria madaxdooda inay sii daayaan heesaa da'yar oo lagu xukumay xukun dil ah kadib markii lagu eedeeyey hees dinka baxa oo uu qaaday. yaaya Sharif Amino ayaa guddiga xuquuqul insaanka ee Mareykanka iyo sidoo kaleeto diimaha xorta ay u aqoonsadeen inuu yahay heesaa ka soo jeeda gobolka waqooyiga ee Kano oo uu ka jiro xukunka suufiga Tijaniya. wiilkan 22 sano jirka heesaaga ah ayaa lagu xukumay xukun dil ah bishii Agoosto kadib markii lagu helay dembiga ah inuu hees uu ku ammaanayo uu qaaday imaam masaajid isla markaasina gobolkiisa ka tirsan, kaasi oo ka tirsan sida la yiri kooxda Ikhwaanul Muslimiinka. heesaagaasi ayaa heesihiisa waxaa laysugu diray whatsappka iyo sidoo kaleeto baraha bulshada dadka ay ku xiriiraan. waxaa sidoo kaleeto la sheegay in heesaagaasi uu meeqaam ahaan ka sara marsiiyey imaam Ibraahim Nasiya nebi Maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ha ahaatee. khubarada qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa sheegay in guriga Shariif la gubay bishii Maarso kadib markii siyaasiin gobolkaasi kasoo jeeda ay sheegeen inay tahay in fal dil ah lagu sameeyo oo xukunkiisa la meelmariyo. عبحياش الدلك إزويز اللان أيادي ذي سوجدين تميدو غا يوروب أي لغو لما يددك مهاجرين تأرنتا سو أفتوين لوقاضي حريادة دقدقاقة إيلا ديدي أي وحا إيقل سيبوس أفراد حسبيق إزويز اللان إزويز بيبلس بارتي أو هلاي صدنا يسدد عددك لترية أي أغلانا يأين لحد ذا دقدقاقة دكا سو قلوتك ujeedada xisbiga weyn ee People's Party ayaa ah in loo ogolaado shaqooyinka caawinta iyo sidoo kale inay ka faa'iideystaan dadka heysta dhalashada dalka Iswiiska 27 wadan ee ku jira midowga Europe oo dalka Switzerland uu san kamid ahayn madaxweynaha golaha midowga Europe ayaa soo dhaweeyay natiijada wuxuuna sheegay in tan ay kor u qaadayso mabaadiida xiriirka iyo sidoo kale xurriyadda dhaqdhaqaaqa labada dhinac iyo shaqooyinka dadku ay doonayaanba dagaalka u dhaxeeya ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa galay maalintii labaad iyadoo 19 qofna ay ku dhinteen xilli ay jirto cabsi la xiriirta in dagaalkaasi uu noqdo mid aanan waxba la isugu laharin saraakiisha gaashaan dhiga labada dal ayaa xaqiijiyay in dagaalkaasi uu sii xoogan u socdo xalay kadib markii uu isniintii bilowday kana bilowday furumaha Nagorno-Karabakh oo ah gobol ay degan yihiin dadka Armaniyaanka ah balse doonaya inay go'aan kana haraan Azerbaijan inteeda kale to kooxda goon u goosadka ee gobolkaasi ayaa isniinta maanta sheegay in in ka badan 15 ka mid ah dagaalyahanadooda la dilay saacadihii tagay taasina ay tirada guud ee dhimashada ka dhigayso 39 iyadoo labada dhinacna uu midba midka kale to ku eedeenaya dagaalka ayaa hoggaamiyasha dunidu waxay ugu baaqayaan degaraashiyo waxaana jirta cabsi ah in dalalka qoodaha waaweyn sida Turkiga iyo Ruushka ay soo gali karaan dagaalka Armenia iyo Azerbaijan oo labaduba horay uga tirsanaa midowgii Soviet ayaa waxaa ka dhaxeeyo muran dhuleed la xiriira gobolka Nagorno-Karabakh oo iyadu marar badan uu dagaalo ku dhexmaray tan iyo sanadkii 2016 gobolkan ayaa madax banaanidiisa ku dhawaaqay horaantii sagaashamaadkii kadib markii ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof balse ma jirto cid aqoonsatay xataa Armenia balse caalamka ayaa u aqoonsan inuu ka tirsan yahay Azerbaijan wasaaradda difaaca ee Karabakh ayaa sheegtay in maanta la dilay 32 dagaalyahanna oo kala halka 7 kale tana horay loo wariyay Azerbaijan ayaa wali ayaduna shaacinin wax qasaar ah oo dhankooda soo gaaray
adoo ma santay darax maxamed oo warkeen la socodsiinaysay dagaal xulus ayaa maalinkii labaad ka dhex socda wadamada Azerbaijan iyo Armenia oo labaduba ka tirsan jiray dalkii loo oran jiray midowga Soviet labada wadan ayaa tabanaan sano ku mursan gobolka Nagorno-Karabakh oo dhul ahaan ka tirsan Azerbaijan balse ay ku nool yihiin dad asal ahaan Armeniyiin ah hadaba dagaaladan oo khasaare badan oo nafeed ka dhashay ayaa waxaan ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ah falanqeeye iyo cilmi baare ka tirsan TV-ga caalamiga ee TRT ee dalka Turkiga
walaal Jamal waa mahadsan tahay waan ku salaamay adiga iyo dhageystayaalka VOA dagaalka wuxuu salka ku hayaa u dhaxeeya labada dowladeed ee Azerbaijan iyo Armenia gobol loo yaqaano gobol buuraley oo loo yaqaano Nagorno-Karabakh oo u dhaxeeya xuduudka Azerbaijan iyo Armenia hasa ahaatee caalamka looga aqoonsan yahay inuu yahay gobol ka tirsan ama dhulka Azerbaijan inuu yahay kaasoo u dhigma gobolkaasoo u dhigma 20% guud ahaan dhulka Azerbaijan markii la isku dardaro dhan 20% ka yahay 1991 markii ay meesha ka baxday ama ay burburtay midowga Soviet ayaa dawladda Armenia waxay ku soo duushay gobolkaas ayadoo sheeganeysa in xuquuq taariikhi ah ay u leedahay waxay barakacisay ku dhawaad 1 milyan waxay qabsatay gobolka iyo meelaha ku hareereysan iyo tuulooyin fara badan oo ka dhow 3 sano ku dhawaad ayuu dagaal ka socday Armenia waxay ku guuleysatay inay gobolka buuraleyda Nagorno-Karabakh ay gacanta ku dhigto 3 sano kadib 1994 ayaa waxaa lagu guuleystay 1-1 la soo keenay labada dowladood magaalada Bishkek dalka Kirgistan in heshiis hor dhaca waxa badjoojina ay gaaraan kadibna xal laga gaaro problemka asa ahaatee 1994 ilaa yoomana hada oo ku dhawaad 27 sano laga joogo wax xal lagama gaarin problemka hay'adaha caalamka iyo dowladaha daneeya arimaha gobolka Caucasus-ka iyo Europe iyo Middle East aan bariga dhexe waxay isku dayeen ur inay dhistaan oo urka loo yaqaano Organization for Security of Europe waxayna ku guuldareystay ururkaas inuu xal ka gaaro problemka u dhaxeeya labada dowladood ee gobolka Nagorno Karabakh ka jira. Asaata waxa sid mudan ururka qaramada midoobay u qaabilsan amaanka iyo xasilloonida caalamka ee loo yaqaan UN Security Council inuu 4 qaraar soo saaray ilaa muxuu ahaa 1992 looga dalbanayo dowladda Armenia inay ka baxdo dhulka ay qabsatay oo xeelka ku haysato. Hase ahaatee Armenia dhigaha way ka furaysatay, waxaana hadda dhulkaas gacanta ku haya fallaago ay taageerto Armenia oo halkaas muxuu ahaa awood ciidan ku jooga. Waxaana loo aqoonsay caalamka gobolkaas inuu yahay gobol Azerbaijan ka tirsan oo xoog looga haysto.
Cabsida laga qabo in dalal quwado waaweyn sida Ruushka iyo Turkiga ay dagaalada ku biiraan intee bay gaarsiisan tahay?
Dhalisay 27 sano in xal laga gaari waayo muragga ka taagan gobolkaas waxa ugu weyn dowladaha ama quwadaha caalamka ugu waaweyn ama gobolka ugu xoogga badan oo labada dowladood kala taageerayo resolutionada ama qaraarada qaramada midoobayna aan tixgelinayn. Waxaa xusid mudan dowladda Ruushka ayaa waxay gacansar la leedahay oo ay heshiis difaac kula jirtaa dowladda Armenia haddii la soo weeraro in ay gacan sii doonto. Sidoo kalena saldhigga ugu weyn ee gobolka Kaukaska loo yaqaano ee Ruushku leeyahay waxa uu ku leeyahay dalka Armenia ayuu dhex uu ku leeyahay. Sidoo kale dowladaha caalamka khaasatan kuwa muslimiinta iyo reer galbeedka qaarkood ayaa taageera dowladda Azerbaijan sida Turkiga. Magala muxuu ahaay iyo wadamada muslimiinta ama ururka loo yaqaano wadamada tacawun islaam ama ururka istaaga muslimiinta wadamada islaamka ayaa taageera Azerbaijan, inkastoo Iran oo ururkaas mambarka ama xubinka ah ay taageerto Armenia. Marka haddana markasta oo dagaal dhacana muranka ama dagaalka ma u dhigmo boqolkiiba boqol mid u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia waxaa laga dhigaa mid u dhexeeya Ruushka iyo dalalka kasoo horjeeda. Marka Ruushku waxa uu arkaa Armenia dhul muxuu ahaay u ah muhiim uga ah siyaasadeeda gobolka Kaukasta iyo bariga dhexe. Marka sababta ay arrintaas xal ilaada loo gaari waayna waa saas. Turkiguna inta badan Azerbaijan ayuu taageeraa, waa dalal walaala ah, waa dalal muxuu ahaay isku fira oo isku meel ka soo jeeda sida Soomaalida oo kale, muxuu ahaay Soomaaliya iyo Djibouti si isku yihiin oo kale, isku ama Soomaaliya iyo gobolka Ogadeeniya oo kale si isku yihiin.
Kooxda gooni goosadka ah waa maxay qorshahooda ku aadan xal u helidda gobolka mushkiladaha ka aloosan?
Kooxda fallaagada ah ee gooni goosadka gobolka Nagorno Karabakh gacanta ku haysa ee gacansaar kala leh dowladda Armenia waxay isku dayayaan boqolkiiba boqol inay gobolkaas ay la mideeyaan dhulka ama dowladnimada Armenia ay geeyaan Armenia la mideeyaan. Haddii ay taas u soco weysana ay ku guuldareystaan waxay rabaan waddan gooniya oo madax bannaan oo Azerbaijan iyo Armenia ka madax bannaan inay ka dhigaan. Labaduba ma suurtagelayso 27 sano ayay waxay isku dayeen inay Armenia la mideeyaan gobolka oo ay Azerbaijan la dagaalamaan. Way suurageli weysay, beesha caalamku waa ka soo horjeesatay. Hal dal oo hadda waafaqsan ama taageersan madax bannaanida ay ku dhawaaqeen jabhadaasu ay gobolka u raadinayaanna hal dal oo caalam ka mid a oo taageersan ama aan muxuu ahaay ictiraafsan ma jiro, xataa Armeniyada lasurkeedu may ictiraafsana.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir, cilmi baare iyo falanqeeye ka tirsan TV-ga caalamiga ee TRT, isagoo dalka Turkiga jooga yiraa igu warramay colaadda Azerbaijan iyo Armenia.
Cudurka COVID-19 ku uu ka jiro meelo ka mid ah Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo waxaa dadka qaba xanuunka dhimirka laga joojiyay in ay soo booqdaan eheladooda sababo la xiriira cisbitaalka dhimirka oo cabsi laga qabo in cudurka coronavirus uu saameeyo bukaanada dhimirka. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Mukhtar Maxamed Catoosh.
Cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa ku jira in ka badan 115 bukaan oo cudurrada dhimirka la ildaran. Bukaanadan ayaa laga keenay deegaano kala duwan oo ka tirsan Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka. Mas-uuliyiinta cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aad cabsi ugu qabaan cudurka COVID-19 inuu saameyn ku yeesho bukaanada cudurka dhimirka la ildaran. Agaasimaha cisbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay cudurka COVID-19 oo adduunka saameeyey in sidoo kale ay cabsi ka qabaan inuu asiibo dadka cudurka dhimirka la ildaran.
hadda waxay sheegay ogeyn ay soo hayaan in COVID-19 uu dhinaca caafimaadka uu dhib ku hayo, laakiin waxaan u sheegayaa aan la socodsiinayaa COVID-19 sidoo kale wuxuu dhib ku hayaa cudurada dhimirka oo kale, sababtoo ah dad ay la sugudan hayaa isolation iyo maxay hayaa suppression of the movement inta badan kooda soo xadiday oo maxay hayaa meelihii maxay xoogsata hadday ahaan lahaayeen iska xoogsanayeen maalmeedkooda dhacsanayeen waxay ehel u noqdeen inay meel ku xaraysnaadaan.
Dadka qaba cudurka dhimirka ee ku jira cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa la siiyaa saddexda waqti raashin kala duwan, waxaana la hakiyey ehelada booqan jiray oo uu imaan jiray xarunta.
tusaale ahaan hadda anaga xarunta dhimirka Baydhabo dadka meesha ku xareysan ehelkooda usbuucii laba jeer ay soo booqan jireen, salaadii arbaca ay soo booqan jireen, waa la hakiyey waa maxay hadana dibaa u dhimi, sababtoo ah si aysan dadkan banaan ka imaanaya aysan saameyn u yeelanin bukaanada meesha ku xareysan. Marka taas la siiyey bukaanada ayagoo maxay hayda meesha awalba ku xareysnaa oo xadidnaa si socodkooda labaqaabood ehelkoodana waaya ehelka laftooda istareysa ka qaadaa ehelki iyo bukaanadii waa kala taaganyihin.
Cudurada dhimirka ayaa ku soo badanaya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cisbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo wuxuu ka mid yahay xarumaha lagu karantiilo laguna xanaaneeyo bukaanada cudurka dhimirka qaba, waxaana hadda bukaanadaasi soo wajahay sida mas-uuliyiinta cisbitaalka dhimirka ay sheegeen cabsi laga qabo cudurka COVID-19. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo. VOA.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa xanuunka kansarka iyo dhibaatada uu ku hayo soomaalida oo soo kordhaysa. sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhahda WHO, kansarku waxa uu dunida oo dhan ku dilaa sanadkii dad lagu qiyaasay 9,600,000 oo kun qof. doctor xuseen xasan abshir waxa uu ka mid yahay takhaatiirta farakutriska ah ee soomaalida ee yaqaana xanuunka, daraasado badanna ku sameeyey. waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Soomaaliya, waxaana uu ka howlgalaa cisbitaal lagu dabiibo xanuunka oo jaamacaddu leedahay. waxaan weydiiyey ugu horeyn haddii ay jiraan calaamado lagu garto qofka uu xanuunka hayo ka hor inta aan baaris caafimaad lagu samayn.
inta uu bilowga yahay calaamado ma lahan, markuu calaamado yeesho waa maruu faraha ka baxay weeyaan. calaamadahaasna waxaa ka mid a daal badan, waxa weeye qofku miisaanka lumiya weight loss, waxaa ka mid a buro kasoo baxda korkiisa ama boog, waxa weeye meel go-da dhacaan sii deynaysa aan raysanayn, nabar aan raysanayn, waxa weeye qandho, xanuun, waxaa laga yaabaa matag, qofku inuu wax liqi waayo, qofku inuu dhiig sii daayo ama afka ka dhigo ama dabada ka dhigo, qofku waxa weeye kalarkiisu isbedelo, animic uu noqdo, animia u develop kareeyo. calaamadahaasoo dhan ayuu qofku yeelan karaa. qalal cusub oona hore u qalali jirin haduu maskaxda ka galo, indhahina cagaartan baa laga yaabaa, oo jondis uu ku dhaco haddii beerka u kaga galo. marka calaamadahaas waa calaamadaha commonka weeyaan, kan dhibaato wuxuu ku dhigay intuu bilowga yahay calaamado malaha. marka waa markii ugu horeyso la qaban karay, daas ay muhiim u tahay qofku inuu isbaaro sanadkiiba hal mar, inuu general check up isku sameeyo, laga yaabo in la ogaado wax u qarsoonaa oo waqti hore inta la ogaado wax laga qabto.
dhinaca kale, dhakhtarka ayaa barnaamijka ilayska v o eda uga waramay khuraafaadka laga aaminsan yahay cudurka.
waxa weye qofka unbuu ku eg yahay wax maaragta dhibaataha kasoo gaaraysa dadka haya iyo dadka ku hareeraysan ma jirto. taa waxay keentay in la takooro oo bukaankii laga cararo laga fogaado. waxa kale oo aan aragnay oo misconceptionka ama khaladka laga aaminsan yahay cudurkan, dadkii waxay aaminsan yahin cudurka maba la daaweyn karaba. xaqiiqadana sidaa ma aha. cudurka waqti hore haddii la ogaado, hore loo ogaado, wax maaragta waa la daaweyn karaa. stage 1 iyo 2 intuu marayo marxaladda 1aad iyo 2aad waa la daaweyn karaa. marxaladda 3aad maybe in lagu guuleysto, maybe inaa lagu guuleysa, haddaba marxaladda 4aad lama daaweyn karo. marka in badan dadku waxay imaanayaan dhakhaatiirta isbitaalaadka imaanaya ayagoo stage 4 ah, marxalad maaragta aan la daaweyn karin oo maaragta dibad in loo qaadana ay khalad tahay. marka dadkii waxay orordayaan oo ay dibadda u qaadahayaan qof aan dibadda lagu soo daaweyn karin oo aysan ahayn gurigiisa in la dhaafsiyo markaas waxa weey qofkii asagoo dhax ku soo maareeyay si socdo ama ku dhamaanaya ama waddankii la gijeeyay ku soo dhamaanaya ama hadhowta waxa leeyahay naga celiya oo bukaankan dhakhaatiir waxa dhacday dhakhaatiiriin bii inay yiraahdeen Soomaali dhakhaatiir ma joogto meeya waa ay noogu soo dirayaan dadka maareeyay xaaladan ku sugan oo waxa weey ogeyeen in la daaweyn karin xanaan u baahan qofkii in la daryeelo baahan gurigiisa lagu daryeelo waa pain management xanuunka laga joojiyo haddii dhibaato marka taaga ee rafaadka laga yareeyo inta Ilaahay uu iimaaneeyo mar haddii in stage 4 gaaro marxaladda afraad cudurkan caalamka oo dhan meel kasto laga yeeyo waa isku mid wala daweyn karo laakiin marxaladaha hore wala daweyn karo markaas la rabaa qofka in loo ordo loo dadaalo
meelaha uu ku soo kordhayo dunida xanuunkan waxa ka mid ah Soomaaliya oo uu dad badan ku hayo saameyn jireed mid maskaxeed iyo mid dhaqaale Dr. Hussein ayaa weydiiyey waxa ay kala socdaan soo kordhista xanuunkan ee Soomaaliya
magaalo kasta iyo tuulo kasta waxa laga dareemayaa cudurkan dhibaatooyinkiisa dadkii waxa weey qoys kasta family kasta daris kasta aad waysato qof ay yaqaaniin ayaa cudurkan ama la yeelay ama u dhintay marka number 1 point ee koowaad aan dareensanahay cudurkan inuu mar marka dambeysa inuu Soomaaliya ku soo badanayo anaga hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 iyo wax la jira oo case ayaa waxa weyn oo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyay
marka waxa rabada toori cudurkan soo badashadiisa waa hadal hayntiisa aad bay u xoogan tahay waa soo kordhisa waxa rabnaa ku weydiiyo sida caalamiga ah loola tacaala xanuunkan awoodda Soomaaliya xaqiiqiga jirtaa ba awood lagu daweyn karo ma jirtaa
walaal horta cudurkan waxa weeye saddex siyaabood ayaa loo daweeyaa mid waa dawo oo waxa la yiraahdaa chemotherapy midna waa qalab lagu gubo shucaac ah waxa la yiraahdaa radiation therapy radiotherapy waa loo soo gaabiyaa midda saddexaadna waxa weeye waa qaliin weeyaan qaliinka marka hadaba wuxuu u baahan yahay conditions uu u baahan yahay ma ahan iska qalma ahan waxa weeye waa inaad gaari kartaa xuduudada cudurka ka bixi kartaa aad gaari kartaa waxa loo yaqaan free margin oo macnaheedu tahay cudurka xuduudadiisa waa inaad ka baxdo xuduudo caafimaad qaba aad gaartaa oo u xaqiijiya in baarista adadka ku takhasusay oo la yiraahdo pathologist qof noocaasi uu xaqiijiyay waxaan inay yihiin inaad gaartay free margin marka haddii taa la gaari waayo oo qaliinkii la iska sameeyo waxa dhacaysa cudurka waqti dheer ka bacdi inuu soo noqdo asagoo more aggressive ah oo sidii hore ka dhib badan waana waxa in badan Soomaaliya hadda ka jira weeyaan oo walqalahaya waxa waqti dheer ka bacdi cudurka soo noqonaya marka hadaba saddexdaas siyaabood oo loola tacaalo cudurka Soomaaliya maxaa available ka ah weey maxaa Soomaaliya laga helaa weey radiation therapy service Soomaaliya waligaa lagama hirgelin mana ka jiro mustaqbalka insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa inaan yeelan laakiin ilaa iyo hadda waxa ku soo haray midka saddexaad oo ah dawada kimotherapyga midaas waa mid anagu aan hayno weey xarunta aan joogo oo isbitaalka loo yaqaan jaamacadda Soomaaliya iska leedahay University of Somalia jaamacadda Soomaaliya iska leedahay isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ayaa leeyahay Muqdisho wuxuu ku yaalaa howlwadaag waxa waa serviceka anagu aan sameynaa oo available ka noqahay waa kimotherapy weeyaan marka kimotherapyga all stages ayaa la siin karaa
Dr. Bulaxad noo sheegtaa marxaladaha cudurkan uu maro gaar ahaan qofka bukaanka ee qaba waxaan aragnaa istaalada qaar leh heerkaagu wuxuu maaday meel xun buu kula gaaray bal haddaad noo sharaxdo marxaladaha uu maro
marka cudurkan wuxuu u kala baxayaa afar stage ama afar marxaladood marxalada koowaad iyo labaad xumintu ka bilowdo ku egyahay marxalada saddexaad xumintu ka bilowday agagaarkeeda ayuu gaaray sida qanjirada u dhow-dhow oo kale stage-ka afraad ama marxalada afraad wuxuu gaaray xubno aad uga fog-fog xubintu ka bilowday oo dhiiggu raacay dhacamadu raacay meelo ka fog milmo talada uu ka bilowday kaliyaha waxaa lagu arki karaa sambabada kale iskaxdo kale lagu arki karaa marka taas oo kale waxa la stage 4 marka taas still waxa weey kimotherapy waa la siin karaa marka kimotherapy wuxuu kaga duwan yahay level kasta waa loo isticmaalaa
waxaan rabaa inaan su'aal kale ka weydiiyo dad xukayso bulsho badan oo la hadalnay iyo dad badan oo magaalada Muqdisho ku nool waxay leeyihiin wax soo badanaya dadka lacagta uga shabanaya in xanuun kansarka ay ka daweynayaan ama qaab quraafaadaha uga daweeyaan oo ay leeyihiin ama qaab kale oo caafimaad inta loo sheego qofkii dhiig badan laga qaado lacag loogu aroorsado kadibna la leeyahay indiya aad ama turkiga aad oo laga yaabo qofka inaan awood u lahayn xogaha maxaad ka haysaa
waarin dhacdo waya laakiin taa walaalo waxa ka xanuun badan oo aad iyo aad wadankii ugu soo kordhay aan qoloyin maaragtay oo qoraafiisteyaal ah oo sheeganaya cudurkan kansarka inay daaweyn karaan walow waxa weeye jinni adeegsanaysa oo qofkii kansarka qabay ayayba waxay leeyihiinba jinni baa ka dhaxalay oo waxa weeye jinnigii ayaa hadlaya wuxuu leeyahay waxa kansarka iska soo dhagay waa anaga ku jirna anagu hadda ka baxnana kansarka wuu ka baxayaa intaasoo kharasha ee loo baahan yahay waad bixinaysaa kabacdana kansarka gabi ahaanba waa laga saaraa marka qol waa noocaas weeyaan qolada waxa weeye kale daawo dheeraad ayay waxay ka keensadeen wadamadan Asia sida India, China marka waxay leeyihiin ba annagaaba daawo dheeraad cudur ku daaweyn karnaa oo ka takhalusaynaba markaas ay kharash badan dadkii ay ka qaataan ayay waxay ku leeyihiin dadkii beenbeentaas ku maweelinayaan waxyaalaha iga yaabiyay colado waxaan maragtay arkay waxay leeyihiin cudurkaani markii dambe markuu muddo uu qofka hayo uu dilaacaa oo boob isku bedelayo hilibkii wixii dhamaada soo go'a marka taasina waa mar advanced inuu markuu noqdo ee sidaas oo kale la arkaa markaasi waxay ku leeyihiin daawada herbiska anagu aan siinay ayaa soo jartay oo maaragtay daawadu sida u shaqeysay cudurkii dhamaada way soo geysay buradii banaanka u soo tuur waana wax prosesskii cudurku uu maro marxalad ka mid ah weeyaan inuu soo go'o wax muujinaya ma ahan macnaha horumar iyo maaragtay in laga gaaray cudurkii oo wax muujinaya cudurka inuu progression iyo sameeyo mar advanced u sii noqdo marka waxa weeye walaal qolo kale waxa weeye waa qolada hadda baaritaankii ayaan dib ugu noqdeen waxa weeye waxaa jira qolo laptop ay wataan oo China laga keenay marka waxay sameeynaayeen musawiro waxa ku jira jirka bini'aadamka oo software la galiyay weeyaan marka waxa weeye gacmaha loo saarsaaray qofkii musawirra la tusayaa markaas waxa la leeyahay maaragta xubintaadi waa taasa hadhowta waxa la leeyahay print out baa la siinayaa cudurku oo qabo qofka waxa lagu leeyahay 3 daqiiqo gudaheed ayaa lagu sheegayaa lacag fara badan baa dadka saa looga qaataa xaqiiqa oo loo sheegayna aba yaraatay ma jirto waa wax feega
Soomaalida uu soo rito xanuunkan ayaa marka dalka wax looga qaban waayo waxaa lagu la taliyaa inay daweyn u raadsadaan dibadda waxayna tagaan meelo ay ka mid yihiin Malaysia, India iyo Turkiga Sheikh Maxamed Maxmuud Maxamed waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Turkiga oo bukaanno badan ay tagaan qaar badan oo kamidana ay marka dambe ku geeriyoodaan
dadka yimaada oo u yimaada kansarka runtii aad iyo aad ay u badan yihiin waxaan ku leeyahay 180 dadka meeshaan yimaada ee cudurka kansarka u yimaada magaalada marka inta badan waxaa yimaada halkan dadka da'da ah ayaa u badan runtii ama dadka maaragtay da'da dhexe marka dadkaasina markii wadanka yimaadaan yani kulli waa ku dareen kartaa qof waxay yimaadaan ayagoo aan waxba laga qaran karin ama Soomaaliya runtii waqti badan kusoo daahay ama cudurka aan intuu qof ku cusbaa waxba laga qaban wax inta badan waxay yimaadaan ayagoo xaaladda ay arag tahay boqolkiiba 90 runtii hawlgeedooda magarab
marka bal adeegyada aada samayseen ama dadka aada aasteen tira ahaana dad xasuusato tusaale ahaan 2 sano lasoo dhaafay oo kale maxaad nooga sheegi kartaa tiradooda
dadka sarax sax dadka aan aasmay ilaa xagga tiradooda waxay u dhaxaysaa ilaa iyo 75 qof ilaa iyo 100 qof ayay u dhaxaysaa
sida ay sheegayaan khubarada caafimaadka ee dunida waxa ugu badan ee sababa kansarka ayaa ah cabista sigaarka cunto aan wanaagsanayn oo uu qofku cuno qofka oo aan dhaqdhaqaaq jireed iyo jimicsi samayn shucaaca radio active-ka loo yaqaano oo qofka ku dhaca virus iyo infection kale oo marka dambe sababa xanuunkan Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aan la kontroolin tayada cunnada iyo dawada dalka la geeyo waxana ku badan sunta lagu shubo badda adeegsiga maacuunta caagaga ah ama balaastiga ah iyo bacaha wax lagu qaato Farax Maxamed waa qowyahan bartay deegaanka oo ku nool gobolka Virginia dowladka Washington waxa weydiiyey xiriirka ka dhexeeya deegaanka iyo xanuunka kansarka
waxa wax badan laga qoray ama la cadeeyey in sun halis ah oo Yurub laga keenay dhulkeena lagu shubo gaar ahaan badda sunta badda lagu shubay laba siyaaboodba dadku u gaadhaa waxa waa sida inay xeebaha ku soo caarido kadibna ay dadkii wax yeesho in kalluun sumoobay laakiin weli nool dadku soo qabtaan oo ay kadibna dadku cunaan halista labaad ee soo raacda waxa weeye midda dadku gacmahooda ku keensadaan daawooyin iyo cuntooyin dhacay oo dadka laga iibinayo iyo waxyaabaha farmasiyada iyo isbitaaladu isticmaalaan sida irbadaha dhiigaga ama dareerayaasha kale
oo si aan nidaam ahayn loo gubin oo sida qashinka la isaga daadiyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah sara u kaca ku yimid qiimaha la kala siiyo geela ee suuqyada ganacsiga ee xiriyaha qaxootiga ee dalka ee dalka Kenya. Waxaad kaloo maqli doontaan qoysas furan reer guuraa u ahaa oo degan dhul bannaan oo laga siiyey degmada Carmo oo haatan ay soo wajahday xaalado adag oo xagga nolosha ah. Kaalmihii heestaha iyo ciyaarihii ayaan ka maqnayn barnaamijka. Ayno ku horeynay waxaa jira qoysas reer guuraa ah oo ay abaartu ka laysay xoolihii ay dhaqan jireen kuwaasi oo dhul bannaan oo ay degaan laga siiyey degmada Carmo asi aatee waxaa bilihii u dambeeyay qaarkood soo wajahay duruufo dhaqaale oo saameyn ku yeeshay haweenka iyo caruurta yaryar oo u baahan daryeel caafimaad cunto iyo mid deegaanba. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Nimca Maxamed Cali waa hooyo dhashay 10 caruur ah oo qaybtood agoon tahay mana jirto cid ka caawisa korriimadooda. Waxa ay VOA uga warantay xaaladda nololeed ee ay iminka ku sugan yihiin iyada iyo ubadkeeda.
Waxaan haystaa walaal nimcaan 10 ciyaala oo 8 isku aabba tahay. Hooyo waxaan ahay ilmahan rafaad badan ku soo dhashay, hadba meel macnihii soo degaysay, hadba meel la geynayay, hadba meel looga tagayay. Maanta u dambeysay Carmo ninkaas iiga tagay.
Wax geeba degteen markii horeba imisa magaalada tagteen?
Magaalooyinka aan tagay waxaa ka mid ah Lascaana ka mid ah, Burcaa ka mid ah, Gaalkacyaa ka mid ah, Garoowaa ka mid ah, Qardhaa ka mid ah, Boosaaso, Carmaan ugu dambeeyay hadda uu iiga tagay oo guriga xitaa layga saaray. Dadkii guriga iga saaray way joogaan. Maantan go'aanka ka gaaray ninka inaan ka haro. Ninkii sida baan uga haray, hadda Carmaan iska jooga, caruurteeda ku haysta. Isagii jaani cid meel hadda dhigay ma hayno, war uma hayo meel. Maanta meeshaas uu jooga hadda ma dhigi karo, telefoonkiisa waa iga dansaday.
Nimco ayaa sheegtay in magaalada Carmo ay ka degan tahay meel gees ah, isla markaasna mararka qaybtood ay la kulanto dhibaatooyin fara badan oo ay ugu weyn tahay in ay soo weeraraan rag doonaya inay kufsadaan.
Meesha koonaha walaal macalin dhibaatooyin badan baan kala kulmay. Waa meel cillaa nin baa xitaa iigu yimi, waa igu handaday. Dhibaatooyin baa iga soo gaaray, nabara iga soo gaaray, dhabarkayga dir alaanka waxaan ilmahaygan u socolahay xaawada dushaan ku gurta. Xaawada hadda waa guran kari laa.
Ilmaha marka 8 aabahood labada kale aabahood
mid waa la waayay inuu dhintaama umalaynaya, midna wuu nool yahay, wuu joogaa qarlu joogaa.
Sidoo kale waxaa jira qoysas ka yimid miyiga degmada Qandala kuwaas oo xoolihii ay dhaqan jireen ay abaartu dhaafisay. Faadumo Xasan Maxamuud waa hooyo haysata 4 caruur ah oo aan cidina la korin.
Ana waxaan ka soo baxay barakacsoonaha Qandala, ciyaal waxa ay joogaa 4 ciyaal ah, dhul waxaana la siiyay qallalan. Waxa way goortaan wax mid biyo iyo mid baad iyo mid caafimaad iyo waxba aanu waxba isla garan weynay. Feera Islaam oo aanu ehelnahay baa hadda dusha ka saarahay. Waxa way maalin iyaga wax kula qaataa. Waxa way bini aadan dulsaarkiisa waad iska malaynaysaan. Ilmahayga haddartaa waxa way quraac la'aan baan kaga imi. Anigu waa xanuunsanahay. Meel aan wax Ilaahay ii ogyahay, meel aan wax ku ogahay ma jirto. Xaamilaanahay 4 bilood baanahay, 4 ciyaal oo yaryar oo 7 jir u weynahay waa ii joogaan.
Faadumo ayaa sheegtay in aabihii dhalay ubadkeeda ay ugu wardambeysay muddo sanad ku dhow, isaga oo ku sugan dalka Cumaan. Iminkana ay iyadu la daalaa dhacayso korinta 4 caruurta ah.
Ilmahaadood waa xiran yahay, waa cararay. Hadda ka warbuu cararay inta bisaarad ku dhacday sababo jira awgood wuu tagay. Markuu tagana coronavirus iyo xanuunadii buu la kulmay. Bishii shanaad baa noogu dambeysay. Wax lambara kama hayno, waxba ma haysano, barkada biyaha kuma shuban karno. Geeb markii kugu dambeysay qalbi baadiyaha imaan buu naga soo wacay. Caruurta ay raashin xirxir u soo qaaday. Hadda xirxirka xataa waa gabay. Ilaahay wuxuu noo ogyahay mooyi. Waxaan hadda meel ku ognahay ma jirto. Waxaad ka soo carartay markay idinka abaar miyaa xoolaha ina daafisay mise colaad baa dhacay? Maaro colaado sababo jira awgood. Carmaa iska soo aadna, waxaana Carmaa laamiyay. Carmaa dadkii soo wada dhaceen. Carmaa iska aadaan mise
gudoomiyaha ururka haweenka degmada Carmo Maryan Maxamed Ibrahim ayaa barnaamijka tubta u sheegtay inay jiraan qoysas tira badan oo haweenkan la mid ah kuwaasoo la daalaa dhacaya duruufo dhaqaale xumo oo aan cidina gargaar gaarsiin.
Dadkaas wax badan oo ay soo qaxiyeen colaadda la wada og yahay, dad abaara xoolaha dhaafiyeen, dad hantidoodii ka cararay oo dayacba ay ku tageen, dad maxaan kuu sheegay awalba aan haysan oo islaamnimo iyo dadkooda iyo dalkooda iskaga tiiran.
Maxaa loo qabtay hadday imaadeen?
Dadka wax wuxuu qabtay garan mayno. Annagu haddaan ururka haweenka nahay, hadda ka hor jeebkaygaan wax ka maarayn jirtay, kii liitaban oo waxaweye wuxuu ururin jirtay, kii xanuunsadaan wuxuu ururin jirtay.
Dumar badan oo Soomaaliyeed ayaa dhibaato kala kulma dhinaca guurka, waxaana arrintaasi ay sababtaa in dhallaankoodu ay noqdaan kuwo leh aabbayaal kala gedisan, waxaana haweenkani la kulmaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhaqaale xumo iyo kuwo nafsadeed. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa codadka baxsan ee fanaaniinta Cabdi Maaxi Mooye iyo Xaji Wacay. dhegaystayaal barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatan xiriyaha dadab. Waxaa saraakac sameeyay qiimaha geela lagu kala iibsado suuqyada ganacsiga ee xiriyaha qaxootiga dadab ee dalka Kenya. Ganacsada qaxootiga ah oo bilihii tagay saameyn ballaaran uu ku yeeshay cudurka coronavirus ayaa xilligan u muuqda kuwa kasoo kabanaya dhaqaale xumo soo wajahday. Sayladaha ugu waaweyn ee xoolaha lagu kala iibsado ee dhagaxley ayaa waxaa booqday wariyaha v o a ee dadab cabdisalaam saras warbixintan ayuuna kasoo diray.
Bilihii tagay dunida waxaa dhibaato dhaqaale u geystay caabuqa covid 19 oo si weyn u saameeyey bulshooyin kala duwan. Gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa ku yaalo sayrado waaweyn oo lagu iibiyo xoolaha nool sida geela, ariga, lo'da iyo dameeraha, kuwaas oo si weyn u dhaqmaan bulshada Soomaaliyeed. waxaana suuqyada xoolaha lagu iibiyo xilligan ay kasoo kabanayaan beec xumo in muddo ah ka jirtay iibka xoolaha. waxaana sare u kacay qiimaha geela lagu kala baayacdo, taas oo wax badan ka bedeli karta nolosha bulshada gobolka waqooyi bari. suuqa xerada dhagaxley waa suuqa labaad ee ugu weyn gobolka waqooyi bari ka ee lagu iibiyo xoolaha, waxaana suuqaasi xaadir ku ah boqolaal geel ah oo laga keenay deegaano kala duwan. maxamed axmed garweyne waa ragga geela ka ganacsada v o da ayuu uga waramay qiimaha geela iyo isbeddelka xilligan ka jira suuqaasi.
odayaasha suuqan ka mid ahay, bilihii hore wixii dhib oo jiridii aynu soo marsiisaa hadda waan ka kabannay. alxamdulilaah, geela hadda aad u jeeda hashaas dhalmada ah 9 ayaa la gadaa, oorta waaweyn 85, qaalmaha ubga ah 70, hadday rimintahay 80. alxamdulilah, ilaaha naga kabay, waan fiicannahay. haddii ilaahay raxmad roob noo rido, haddana waa kasii fiicanaan helaynaa. ilaaha mahadad iskale, ilaaha ugu mahad celinaynaa. cudurkaasna waan ka baananay, ilaahayna nama soo gaarsiiyey insha allah.
waa tahay bal ka waran qaabka ganacsatada ay xoolaha idinkaga iibsadaan.
insha allahu, bilihii tagayka waan leeyda cabsi ay horta ku jirtay oo geela naftiisa cabsi a gashay oo kawaanleyda waxay leedahay cudurkaasaa jiro. neef haddii in yar ilinba ay ku aragtaa taa waxay dhahayde war neefka amuu cajisan yahay. hadda alxamdulilah, ilaaha mahad leh, aad baan hadda u qaymo qabnaa oo aad baan u fiicana. dhaqaalkan hadda isaga waaba iska daa, aad buu u qaymo badan yahay. reebaadiyaha ilaah uu aaminaa jiridaas iyo waxaas reebaadiya annaga cudur waxaas waxba uma aragna. xoolaha suuqan la keena waa saylada horta aagan hadda annaga degannahay saylada ugu weyn waay. dhul ka fog maha ilaa muqdishaan aadinaa, kismaayo aan aadinaa, haddaan rabbi laguwa meelaha qaar hataa buu aalasaako annaga geel noo soo doonataa xagar. aad baan ugu qayin badannahay waxaas, waxaan leenahay maaha, aad baan ugu fiicana.
maxamed garweyne ayaa sheegay in bilihii tagay inuu hoos u dhacay qiimaha xoolaha sababo la xiriiro caabuqa covid 19 oo dhibaato badan u geystay guud ahaan dunida.
bilihii tagayka waan leeyda cabsi ay horta ku jirtay oo geela naftiisa cabsi a gashay oo kawaanleyda waxay leedahay cudurkaasaa jiro. nio waqtigii jirada dadka dallaaliinta iska dhaafay dadka xoolaha wata kawaanleyda ninka dallaalka ah intaba dhib bay ku haysay, laakiin hadda alxamdulilah madaxa kor loo qaaday.
suuqan waxa uu soo shaqo tago boqolaal ruux oo ka kooban qaxooti iyo deegaan, kuwaas oo siyaabo kala duwan uga soo dhacsada biilalka qoysaskooda. cabdi daahir mire waa aabo qaxooti ah oo masruuf ka sugayaan 10 ruux oo qoyskiisu ka kooban yahay. waa dulaal maalin kasta usoo kalaho suuqaasi si uu halkaasi uga soo saarto biilka reerkiisa. bilihii tiray wuxuu ahaa gurijoog, balse iminka ayuu dib u bilaabay inuu suuqaasi usoo shaqo tago. waxaan wax ka weydiiyey isbeddelka ay xilligan dareemayaan dadka danyarta ee suuqaasi ka xamaasho.
suuqa horta sarban baa ku nool, dad maaragtay ay xoolahay u kala gadaan oo waa dallaal. dad maaragtay neef la gadaa bay eryaan oo meesha lagu qalabay geeyaan. dad waxay keenaan xoolihii oo duur kasoo kaxaan, saas ayagana maaragtay kambaradooda ku qaataan. marka dad fara badan baa maaragtay ka dhacsaan, baa noolis ka dhacsaan suuqa. aan suuq maa usu shaqa tagaa, maalmaha qaar waan ku fiicannahay oo maaragtay anagoo xoogaa fiican wadnahan galbannaa, maalmaha qaarna haddee waxa waayay way iska.
bilihii tagay ka wara shaqaada seed?
bilihii tagay shaqo fiican ma jirin, bilihii tagay shaqo ma jirin. haa, bilihii tagay xasku maanaa ma jirin. guri aan joognay, haddii aan magaalada soo aadana marta oo sanka u xirmay magaalada imaanaysay oo maaragtay haddana waxa laba qof oo maalsi maalmaha ku shilin, maalmaha qaar 200 baad suuqkala galmaynaysaa, maalmaha qaar waxa ka mahelaysid, maalinba si waay. aad baan u fiicana barihan dambe, aad baan u fiicana. xoolihii kor bay u kacaan, neefkaani habaa la gadahayaa maaragtay 7 kun la gadahayaa. geeli kor buu kaco, qiimiisa wuu sarreeyaa. lo'da sidoo kale sabti xad sabti waxay imaataa jimcada imaataa maaragtay iyadana way sarreysaa, sida bax loo joogo. arbaahii hore waxay ahan jireen naafki oo wajahka la tan balsan jiray hadda afartan ila soo shan bi maraysa marka barihan bilow hadda
sanad tirada dadka duulinta oo meesha shaqada ee sigaaray
way fara badan yihiin aad bi fara badan yihiin dadka inta xoolaha ka soo yidda aad tahay xoolaha gaad ingil isku dara beelada ka badan ha baarkay shay inay saaka qoyskii ay ka soo caafar shan qof oo soo malarka oo hadana ay way ku wada fiican galbaan suuq qoniga suuxi soo wataagal baan malarka
qiimaha iyo sharawkaca iibka geela ayaa sababay in dhalinyaro badan xilligan ay ku soo biiraan ka ganacsiga geela. Waa kun Xuseen Maxamed Geeji oo horaan u shaqayn jiray hay'adaha gargaarka balse iminka shaqadiisa u soo weeciyey ka ganacsiga xoolaha.
Waad maadsantahay aniga waxaan ahay dhalinyaro ka shaqayn jiray hay'ad hay'addaas oo ka qaadan jiray lacag gaaraysa $100 balse waxaan ogaaday inay nolosheyda nolol maalmeedkeyga taasi ayaa waxaan keensaday inaan ganacsiga aan ku biiro dhalinyaradan waxaan ku wacigelinayaa da'deyda oo kale inay ganacsiga ku soo biiraan inay xoolo tabcadaan inay ganacsiga faa'iidadiisa iyo muhiimadiisa ay ogaadaan maxaa yeelay ganacsigu shaqaale badan ayuu leeyahay faa'iido badan horumar waa laga gaaraa marka dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa oo joogto xerooyinkaga dadaab inay ganacsiga ku biiraan hay'ad lacag la sugo oo hama hay'ad loo shaqeeyo oo gurna ay ku siiso 10,000 oo shilin ah noloshaada wax isbeddel ma keenayso balse xirfadaada haddii ay ganacsigii ay noqoto oo sabood aadeysid oo ganacsiga aad fahantid noloshaada horumar ayaa gaarsiin kartaa noloshaada waa dibaan dheeraad haddaad ku bixisid ganacsada weyn ayaa noqon karta waxaan ahay dhalinyarada kaoo ganacsiga geela iyo lood hadda karantini ka shaqeeya geela waxaan ka keenaa geela madowgaasho waxaan ku dhoofinaa soomaaliya muqdisho.
Geela la keeno suuqan ayaa loo iibgeeyaa magaalooyin ka tirsan Soomaaliya sida Muqdisho, Kismaayo iyo deegaano kale iyadoo ganacsada qaxootiga ku deegaanka ay suuq fiican ka helaan xilliyada ay qiimaha xoolaha cirka isku sareeraan. Cabdisalaam Salaf, VOA, xeryaha Dhadhaab.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa xalay la ciyaaray iyadoo habeen horena sidoo kale isla kulamo ka tirsan horyaalkaasi la ciyaaray. Kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Sheffield United iyo Leeds United, kulankaas oo kooxda Leeds United ay ku badisay gool iyo waxba. Tottenham iyo Newcastle United oo wada ciyaarayna barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Kooxda Manchester United ee sida weyn loo maalgeliyay ee uu hoggaamiyo tababare Pep Guardiola oo la ciyaartay kooxda Leicester City ayaa looga adkaaday 5-2. Ciyaaryahan Jimmy Vardy oo weerarka uga ciyaara kooxda Leicester City ayaana 3 ka mid ah goolashaasi ka dhaliyay kooxda Manchester City. Labada gool ee soo hartay ayaa kooxda Leicester City waxa u dhaliyay ciyaartoydeeda kala ah Telemann iyo Madison. Labada gool ee kooxda Manchester City ay la timid ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Riyad Mahrez iyo ciyaaryahan Ake oo dhawaan ay ka soo iibsadeen kooxda Bournemouth. Kooxda Pep Guardiola ayaa qaadanaysa mid ka mid ah habeenadeedii ugu xumaa oo ay tahay inay iska ilaawaan. Kooxda West Ham Unitedna waxa ay 4 iyo waxba kaga badiyeen kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kulanka ugu weyn ee todobaadkana uu dhex marayo kooxaha Liverpool iyo Arsenal. Kooxda Arsenal ayaa waxa ay booqanaysaa kooxda Liverpool oo ku jirta mid ka mid ah qaab ciyaareedyadeedii ugu wanaagsanaa. Liverpool ayaa ah kooxda difaacanaysa horyaalka loo tartamayo ee xilli ciyaareedka 2020-2021 ee Premier League. Kooxda Fulhamna waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doontaa kooxda Aston Villa. Dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Spezia ayaa waxa 4-1 uga badisay kooxda Sassuolo. Veronana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Udinese. Garatona iyo AC Milan oo wada ciyaareen kooxda AC Milan ayaa laba gool iyo eber ku badisay kooxda AC Milan ayaa waxa ka maqnaa hoggaamiyahooda weerarka oo ciyaare ee Zlatan Ibrahimovic ciyaarahan Ibra ayaa laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii baaritaan lagu sameeyay goor tababarkii ay kooxdiisa isku diyaarinayeen kulanka ay kaga hortagayaan kooxda Crotone kooxda Napolina waxa ay 6 iyo eber uga badiyeen kooxda Genoa Napoli ayaa habeenkii xalay ahaa gaartay mid ka mid ah guulahaadii ugu weynaa ee ay ka gaartay horyaalka Talyaaniga kulanka todobaadka ee horyaalka Talyaaniga ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha Roma iyo Juventus kulankan ayaa ahaa mid xiiso badan waxaana labada kooxood ay ku kala baxeen barbaro 2 gool iyo 2 gool ah kooxda Roma oo goolka ku hormartayna waxa u dhaliyay ciyaarihankooda Jordan Ferrato waxaana kooxda Juventus rigoore ugu barbareeyay ciyaarihan Cristiano Ronaldo dhinaca dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Osasuna oo gurigeeda joogtana waxa 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Levante Iberna waxa 2-1 uga badisay kooxda Atletico Bilbao Atletico Madridna waxa ay 6-1 uga badiyeen kooxda Granada Gadisna waxa 3-1 uga badisay kooxda Sevilla Real Valladolid waxa ay barbaro 1-1 isla dhaafayeen kooxda Celta Vigo Barcelona na waxa ay 4 gool iyo waxba uga badiyeen kooxda kale ee Villarreal dhageystayaal xubinteena ciyaarahana waa naga inta
Cabdiqaadir Samakaab oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinaya aad buu maadsan yahay innagoo dhageystayaal ku sii siqayna gabagabadii barnaamijka Tubta Nolosha waxaan haatan idiin soo qabanayaa heesta xamdi ee Allah uu naxariistay Saada Cali Muusar kutubta iyo guud ahaan idaacadda habeenimo dhigistayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir axmaan oo idin leh nabadgelyo
Rappi ke